Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Opet da bismo zajedno uhvatili i ovaj dan i ovu sredu 24. januar. U ime cele ekipe koja će do 9 časova na našim talasima realizovati jutarnji program Uhvati dan, srdačno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Trenutne temperature kojima raspolažemo govore nam da je u najvećem broju mesta u kojima postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura na nuli. A da je trenutno najviša temperatura plus 1 stepen. Toliko je trenutno u Loznici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru i Beogradu. U Kragujevcu i Nišu 0 stepeni. Najniža temperatura na Kopaoniku minus 10 stepeni, na Kopaoniku na kom ima 96 cm snega. Minus 6 stepeni je na Crnom Vrhu i u Dimitrovgradu, minus 4 na Zlatiboru i u Sjenici. U cijeloj zemlji trenutno maglovito i oblačno, gde nema magle ima sumaglice. A vremenska prognoza upravo tako i govori da će jutro proteći hladno sa slabim i umerenim mrazom i sa maglom ponegde, posebno po kotlinama i dolinama reka, gde bi mogla da se zadrži i duže tokom prepodneva. Tokom dana biće takođe umereno i potpuno oblačno, popodne i uveče uz delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas biće od 0 do 6 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 4 stepena. Sve ovo će, verujem, potvrditi i dežurni meteorolog kojeg, kao što znate, uvek uključujemo na kraju naše prve informativne emisije, a to je jutarnji dnevnik koji će početi svakog trenutka. I potpuno smo spremni za to, zato što je u studio ušao kolega Vlada Mihajlović.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Vlado.
Kako si?
Pa, ne znam, čudno nekako. To me drži već danima. I kako da se nekako vedro probudi. Znaš, u ovoj godini slabo mi to polazi za ruku. Ležem umorna, budim se umorna, ne znam šta mi je.
Ako ti za neku utehu, osjećaj je potpuno identičan i kod mene.
Delimo čak i to.
Da, da.
E, moje Vladimire.
Mislim da je vreme da se razvojimo. To će siguran sam uskoro svi dogoditi.
Si siguran?
Relativno.
Relativno siguran, dobro. Dobro, nemoj slušalci da plaču, oni vole ova naša dva minuta na početku jutarnjeg programa. Neće Vlada se šali, sad ćemo mi da podignemo raspoloženje i sve po redu. Doduše, vrlo ozbiljno krećemo kao i uvek jutarnjim dnevnikom. E, onda posle toga ćemo da vidimo. Biće tu i simpatičnih rubrika, ja stvarno nisam mogla da odolim, a da slušalcima ne ponudim i ovu zaista rubriku iz domene, verovali ili ne. Naime, u Šapcu, u Sabornom hramu u Šapcu, ugradili su elektronski brojač posetilaca.
Moguće.
Javlja Gordana Manjančić.
Zaista ili?
Ozbiljno. Slušaj jutarnji program oko 7.20 pa ćeš čuti.
Obavezno, hoću.
6:05 ostavlja vas dakle u društvu Vladimira Mihajlovića, počinje jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 6 minuta. Ovo je jutarnji dnevnik. Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, među 3000 učesnika, o geopolitici, ekonomskoj stabilnosti i Zapadnom Balkanu govorit će i predsednik i premijerka Srbije. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić kaže da bi referendum o Kosovu možda bio dobro rešenje. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi. Rukometaši Srbije igraće od 16 časova protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva. U četvrtfinale Australijan Opena ovoga jutra se plasirao južnokoreanac Hyeon Chung. Ujutru hladno, tokom dana oblačno, popodne i uveče delimično razvedravanje, najviša temperatura oko 6 stepeni. U Davosu je otvoren Svetski ekonomski forum koji je okupio oko 3000 učesnika, među kojima su državnici, bankari i financijeri, kao i vlasnici najvećih svetskih kompanija. U Švajcarsku danas stižu i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Pored prisustva na skupovima na kojima će govoriti svetski lideri, Vučić će na skupu Evropa u svetu govoriti iz ugla Zapadnog Balkana, a učestvovaće i na sednici o ubrzanom dugoročnom razvoju našeg regiona. U centru pažnje foruma je Indija, jer se očekuje da će ta zemlja ove godine ostvariti najveći privredni rast među velikim ekonomijama, od čak 7%. Iako je sa mnogo optimizma govorio o svojoj zemlji, indijski premijer Narendra Modi učesnicima foruma uputio poziv da se očuva globalizam pred onima koji se zalažu za izolacionističke politike. Naveo je 3 prioriteta koje smatra putem ka boljem svetu u budućnosti.
Verujem da svetska ekonomija treba da bude što inkluzivnija, otvorena za sve, da svetski poredak mora da se gradi na poštovanju pravila i da je potrebna reforma ključnih globalnih političkih, ekonomskih i bezbednosnih institucija.
Ove godine ključne teme u Davosu jesu geopolitički rizici, globalna ekonomska stabilnost i borba protiv nejednakosti. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Članica naše delegacije i potpredsednica Parlamentarne skupštine Marija Obradović kaže da Priština nema nikakvu podršku da aplicira za članstvo u Savetu Evrope. Posle ubistva Olivera Ivanovića, jasno je da nema ni reči o poštovanju evropskih standarda na Kosovu, rekla je Obradovićeva za Novosti. Potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da nije realno očekivati da se u unutrašnjem dijalogu o Kosovu dođe do kompromisnog rešenja. Ljajić je za danas rekao da u društvu preovlađuju dijametralno suprotni stavovi i da bi možda referendum bio dobro rešenje. Inače, unutrašnji dijalog o Kosovu traje od oktobra prošle godine.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej izjavio je da vanrednog arhijerejskog sabora neće biti i da će najvjerovatnije na redovnom zasedanju u maju jedno od glavnih tema biti Kosovo i Metohija. Irinej je za danas rekao da su do sada stigla samo tri zahteva za održavanje vanrednog zasedanja sabora, a da je za to potrebna natpolovična većina članova tog tela. Iz sveta. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Napad se dogodio dok su vernici izlazili iz džamije nakon večernje molitve. Rusija je napravila nacrt rezolucije za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj predlaže uspostavljanje novog tela za istragu o slučaju hemijskih napada u Siriji, koje će raditi na osnovu detaljnih i nepobitnih dokaza, izjavio je privremeni predstavnik Rusije u UN-u Vasilij Nebenzija. To bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude profesionalni i depolitizovani mehanizam. Većina u američkom senatu potvrdila izbor Jeroma Powella za novog direktora Centralne banke. Powell, koji je od 2012. bio u portu guvernera, po profesiji je advokat i bivši bankar. Vraćamo se domaćim temama. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da počinje reforma poreske uprave, koja će imati 35 kancelarija širom Srbije i koja bi trebalo da postane organizovan sistem. Prema njegovim rečima, trebalo bi da se pređe na sistem zasnovan na dobrovoljnom oporezivanju, tako da, kako je naveo, one koji su pošteni niko ne šikanira, a da kažnjavanje bude usmereno na povećanje poreskih prihoda.
Ja očekujem da kad reformišemo poresku upravu, kao što smo uradili u drugim zemljama, da ćete imati sisteme da će se poreski inspektori bojati da prave koluziju sa obveznicima, da će se bojati da će sistemi koji su dovoljno složeni, on ne zna gde u tom sistemu može da prekrši pravila i da sam bude predmet inspekcije, predmet kontrole i svega ostalog.
Vujović je istakao kako je država rešena da od ove godine znatno smanji poreze i troškove koje mali privrednici imaju na početku poslovanja. Komora izvršitelja za danas je zakazala javnu prodaju Železničko-tehničke škole i Visoke železničke škole po ceni od 340 miliona dinara. Zaposleni u tim ustanovama su protestovali sa zahtevom da se najavljena prodaja obustavi. Umeđu vremenu, ministar prosvete Mladen Šarčević je rekao da je napravljena greška u papirima koja će biti ispravljena. Detaljnije Milka Babić.
Železničku tehničku školu osnovale su Železnice Srbije 60. godina. 1993. škola je postala vlasništvo države Srbije. Tako se vodi u Privrednom sudu, ali u katastru vlasnik je preduzeće Železnice Srbije AD. Iako je komora izvršitelja krajem decembra oglasila prodaju škole, direktor Dejan Aleksić je za to saznao pre nekoliko dana, i to slučajno. Nije, kaže, jasno kako su i kada izvršitelji procenili da nekretnina u širem centru grada vredi 450 evra po kvadratu.
Niko nije dolazio nikada. Niti smo ikad bili pozvani na nekakvo suđenje, niti obaveštenje. Pa smo putem interneta našli da se škola prodaje. Čak i od izvršitelja nismo dobili informaciju da mi kao treće lice smo neko ko se tamo prodaje. I onda ne razumemo kako je u katastru došlo do toga da tamo piše da je to AD Železnice Srbije. Ko je to upisao? Ili je to greška u katastru? Direktor Visoke škole kontaktirao izvršitelja, on je čovjek rekao da u principu njemu po zakonu je samo merodovan katastar i to je to.
Zaposleni su u šoku, kaže profesor srpskog jezika Sonja Radojević-Sekulović.
Da li ste čuli da se igde, ikada dogodilo, da se objekat ustanova prodaje na ovako, najbliže rečeno, kontroverzan način? Papiri koji se pominju i koji su u opticaju su vrlo sumnjivi. Znači sve je obavijeno velom tajne i danas se znači naša imovina zbres prodaje da bi se namirile potraživanja Železnice prema radnicima koji su tužili Železnicu za regres, smenski rad, topli obrok, šta god već. Pri čemu neki od vodećih ljudi u Železnici su ljudi koji su ovde radili kao spoljni saradnici.
Vest o prodaji škole iznenadila i ministra prosvete Mladena Šarčevića. Prema njegovim rečima, napravljena je greška u papirima koja će biti ispravljena.
Pa neko je prevideo, znate, došlo je do podele Železnice na četiri kompanije i onda je ta imovina tako zapala. Znači, nas je pravobranilaštvo izvestilo odmah, mi smo uložili prigovor da se to ne desi. Ja sam razgovarao i sa upravom Železnice i moji kolege imali sastanak sa ministarkom Mihajlović. Šta je tu kako precrtano ili bilo šta, u svakom slučaju neće škola iz svog prostora, jer državi treba te kadar. I drugo, nekakva greška koja je nastala u toj imovini će se ispraviti.
Odgovor na naša pitanja koliko novca Železnice duguju radnicima i da li postoji mogućnost da se radi namirenja dugova proda neka druga imovina, od tog preduzeća nismo dobili. Podsjećamo, nedavno je zbog dugova Železnice radnicima bila zakazana i prodaja Saobraćajnog instituta CIP, ali se od toga odustalo.
Sport. U četvrtfinale Australijan Opena ovoga jutra se plasirao Hyeon Chung. Južnokorejanac je sa 3-0 pobedio Amerikanca Denisa Sandgrena. U poslednjem meču četvrtfinala sastaju se Roger Federer i Tomaš Berdih. U polufinale su se ranije plasirali Hrvat Marin Čilić i Britanac Kyle Edmund. Rukometaši Srbije od 16 časova igraju protiv Belorusije, utakmicu poslednjeg kola grupne faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Detalje iz Zagreba prenosi Dejan Nikolić.
Došao je dan odluke na evropskom rukometnom šampionatu kada će se saznati imena polufinalista kao i ekipa koja će igrati za peto mesto koje direktno vodi na sljedeći svjetski šampionat u Njemačkoj i Danskoj. Naša reprezentacija večera završava učešće utakmicom protiv Belorusije i taj meč direktno će odlučiti o tome ko će zauzeti bolje mesto na kraju šampionata. Iza nas je 5 susreta, čak 4 poraza, mnogo problema, više padova nego uspona. U posljednjih 60 minuta u Zagrebu selektor ne računa na lakše povređenog Milana Jovanovića i Dobrivoja Markovića. Njihova mesta zauzet će Stevanović i Vanja Ilić. Belorusi kao i mi imaju isti učinak na prvenstvu, dakle očekuje nas susret rivala koji pobedom žele da poprave konačni utisak. Petar Đorđić nada se da se trijumfom možemo oprostiti od Hrvatske.
Mislim da bi to bilo za sve nas dobra stvar da pobedimo na kraju. Naravno imamo želje, vidjet ćemo kako stoji sa snagom, imamo želju da pobedimo, da ostavimo pozitivan utisak, bar koliko toliko za kraj, zadnja pobjeda i to bi bilo dobro.
Izuzetno zanimljivo bit će u ostalim mečevima u Zagrebu i Varaždinu, jer su samo Francuzi i donekle Danci sigurni učesnici polufinala. Parovi posljednjeg kola su Srbija-Belorusija od 16 časova, zatim Norveška-Švedska i Hrvatska-Francuska, odnosno Slovenija-Češka, Makedonija-Danska i Njemačka-Španija.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, po kotlinama i dolinama reka magla ili niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče delimično razvedravanje. Vetar slab jugoistočni u košarskom području uveče i noć u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada slab mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Duvaće slab jugoistočni vetar koji će uveče i noću biti u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas oko 4 stepena.
Ovoga jutra prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i u Beogradu 1 stepen, u Kragujevcu i u Nišu 0, najhladnije je na Kopaoniku minus 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Tina Amić, Relja Trajković, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Godinu dana Donalda Trumpa na čelu najmoćnije zemlje sveta. Da li je ispunio obećanje da će mu Amerika biti na prvom mestu? Kakve je promene uneo na međunarodnu scenu i koliko je promenio samu Ameriku? Hoće li Balkan ponovo biti u fokusu vašingtonske administracije? Gosti emisije su Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka, i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Kakav je značaj posete predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji? Šta je urađeno i šta još treba da se uradi da bi se olakšao svakodnevni život Srba u južnoj pokrajini? Gost emisije je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17:05.
Časova 23:30, jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, kao i muzička urednica Katarina Epštajn, tonmajstor Miroslav Antonijević i producent Đorđe Radosavljević. Svi zajedno radimo na realizaciji današnjeg izdanja jutarnjeg programa. A kao što znate, na našim talasima jutarnji program radnim danima i subotom traje do 9 časova. Čuli ste, ali na početku dana nije na odmet više puta ponoviti i temperature, s obzirom da, pretpostavljam, se većina
sprema nekud da izađe iz svojih domova, odnosno nekud da pođe. Tako da prema poslednjim merenjima u 6 časova nema velikih promena u odnosu na prethodni sat, i dalje je najhladnije na Kopaoniku gde je minus 10 stepeni, a plus 1 stepen je najviša temperatura, i toliko je trenutno u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i u Beogradu. U Kragujevcu i dalje 0 stepeni, u Nišu takođe 0 stepeni. I dalje ima na mnogo mesta sumaglice i magle, potpuno oblačno vreme u celoj zemlji, a čuli ste da će i tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, doduše popodne i uveče uz delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas od 0 do 6 stepeni, u Beogradu najviša dnevna danas oko 4 stepena. Biometeorološka prognoza za sredu 24. januar 2018. godine kaže da biometeorološka situacija može relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni i srčani bolesnici. Tokom prepodneva u predelima sa maglom oprez se savetuje astmatičarima. Problemi sa snom i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije, a oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju. Evo i dugoročne prognoze za narednih 7 dana. U jutarnjim satima će u većem delu Srbije biti slab i umeren mraz, dok će po kotlinama i dolinama reka biti magle koje će se ponegde zadržavati i duže tokom dana. Sutra, u četvrtak i u petak, biće pretežno sunčano u košarskom području uz umeren jak jugoistočni vetar, a zatim malo i umereno oblačno bez padavina. Dnevna temperatura biće oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. I jedna servisna informacija koju smo pre izvesnog vremena, praktično pre pola sata, primili posredstvom agencija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Zemun i Voždovac u Beogradu, da kako, neke ulice će biti bez vode. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini teritoriji opštine Zemun od 8:30 do 15 časova bez vode će ostati potrošači u bloku oivičenom ulicama Elija Fincija, Jurija Rakitina, Tomice Popovića i Bertranda Rasela. U navedenom periodu bez vode će ostati i Dom zdravlja u Zemun polju, to saopštava Beogradski vodovod i kanalizacija, dakle od 8:30 do 15 časova. A pored toga, zbog takođe planiranih radova na mreži na opštini Voždovac od 8 pa sve do 20 časova, bez vode će ostati potrošači ulicama Jovana Bjelića, Meštrovićevoj, Piva Karamatijevića, Darvinovoj, Siva Stena i braće Jerković, između ulica Siva Stena i Piva Karamatijevića. Za najosnovnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a potrošači se pozivaju da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Naravno, podsjetit ćemo vas i na broj telefona Beogradskog vodovoda i kanalizacije za sve dodatne informacije 3 606 606. Još jednom vas podsjećamo na najvažnije.
Vesti jutra.
Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu među 3000 učesnika o geopolitici, ekonomskoj stabilnosti i Zapadnom Balkanu govorit će i predsjednik i premijerka Srbije. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić kaže da bi referendum o Kosovu možda bio dobro rešenje. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi. Rukometaši Srbije igraće od 16 časova protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. A u četvrtfinale Australijan Opena ovoga jutra se plasirao Hyeon Chung. We'll be right back.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. januara 1847. godine u Kragujevcu je rođen vojvoda Radomir Putnik. Tokom 4 decenije duge vojničke karijere bio je 2 puta načelnik glavnog generalštaba, 5 puta ministar vojni i načelnik štaba vrhovne komande vojske Kraljevine Srbije u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. O Radomiru Putniku Archibald Rice je zapisao:
Tek sada shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac bledog lica, uokvirenog prosedom gustom bradom podrezanom u šiljak, koji je svoju bolesničku postelju pretvorio u biro u kome je neumorno radio dan i noć.
Na današnji dan 1887. godine u Velikom Gradištu rođena je pozorišna glumica Živana Žanka Stokić. Na sceni Narodnog pozorišta odigrala je više od 100 malih i velikih uloga, a posebno se isticala ulogama koje je tumačila po delima Branislava Nušića. Izdvajamo jedan snimak iz Tonskog arhiva Radio Beograda.
Tvoja gradine, tvoja njima.
Na današnji dan 1920. preminuo je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Ubraja se u najznačajnije predstavnike Parijske škole slikarstva. Slikao je najčešće ženske aktove i portrete. Hroničari su zabeležili da je Modigliani svoje slike, koje su danas među najskupljima na tržištu umetničkih dela, prodavao za nekoliko franaka. 24. januara 1965. godine preminuo je Winston Churchill, britanski državnik i pisac.
Our policy will be, we have but one aim and one single irrevocable purpose.
Churchill je napisao dela Svetska kriza, Istorija Prvog svetskog rata, Veliki saveznici, Drugi svetski rat i Memoari, za koje je 1953. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Zanimljivo je svedočenje Vladimira Velebita o prvom susretu Čerčila i Tita u Napolju 1944.
Gospoda Čerčila nas je interesiralo da li mi želimo da zavedemo odmah nacionalizaciju sve imovine, znači da li ćemo da provedemo jedan program socijalizacije i ekspropriacije privatnog vlasništva u našoj zemlji, dok moj drug Tito odgovorio da smo mi u prvom redu interesirani u narodnooslobodilačkoj borbi, to znači u istjerivanju neprijatelja iz naše zemlje, da mi u tom cilju ne želimo da stvaramo nikakvu socijalnu revoluciju, nego želimo jedinstvo svih naših progresivnih i čestitih ljudi u borbi protiv fašističkih zavojevača i da je to naš osnovni cilj i da ćemo na toj platformi i završiti oslobođenje naše zemlje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković, Miroslav Ujičić i Nataša Ćuković.
Uhvati dan.
gde ti si mi višnjavi cvijet i nema mjesta gde ja s tobom bio ne bi začitam život ko šita svijet ko jedno proba ove tvoje usne mete ukus ga dugo dugo proganja ko tebe prvi put a poljubio sjete a ja sam još na
CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji Od srca i uvek iz duše. Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj. Nada Jovanović. Rumen ljubavi. CD, pesma moja. Stara ljubavi. Dajte vina. U izdanju PGP RTS-a. Pesma nek se zapeva.
Eko. Thank you.
Dobro jutro i u 15 minuta do 7 časova Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. To smo mi vas pozdravljamo, mi vas i budimo, mi vam saopštavamo da su temperature trenutno u našoj zemlji između plus 1 stepen koliko je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Beogradu i minus 10 stepeni koliko je trenutno na Koponiku. U Nišu i u Kragujevcu 0 stepeni, a pred nama umereno do potpuno oblačan dan. Popodne i uveče meteorolozi kažu da će doći do delimičnog razvedravanja. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni, u Košavskom području uveče i noću u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas, ove srede, 24. januara, od 0 do 6 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 4. Da vidimo, odnosno da čujemo šta sada u vezi sa stanjem na putevima ima ovoga jutra da nam poruči Automoto Savez Srbije, odakle se javlja Marija Krivokuća.
Prema riječima meteorologa, danas se ne očekuju padavine, dok snijeg koji je prethodnih dana padao uslovljava zimske uslove za vožnju u višim predelima zapadne, jugozapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije. Podsećamo da jak jutarnji mraz i niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. I dalje se nalazimo u periodu kada magla i sumaglica smanjuju vidljivost i utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, a oscilacije u temperaturi donose još jednu opasnost u vožnji, a to su odroni, pre svega na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure u planinskim predelima, a ima ih i na ulazu i izlazu iz tunela. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i da u ovakvim uslovima, kada ima snijega i poledice, ne kreću na put bez kompletne zimske opreme. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog odrona i klizišta u mestu Draževići. Na navedenoj deonici je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, dok se saobraćaj odvija jednom trakom. A naizmenično propuštenje očekuje vozače i na deonici Brodarevo-Barski most, kod mesta Žuti Kuk. Podsećamo na i dalje aktuelne radove na autoputu na deonici Tošin-Bunar-Petlja Beograd u pravcu Beograd-Obanovci, za vreme kojih je za saobraćaj zatvorena desna zaustavna saobraćajna traka. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja. Lanci za snijeg neće imati pun efekat ukoliko je u vašem vozilu ugrađen neki od sistema protiv proklizavanja, kao što je ESC ili njemu slični. Zato vam preporučujemo da uvek isključite sistem protiv proklizavanja kada postavite lance. Međutim, ne zaboravite da ovaj sistem ponovo uključite kada lance skinete sa pogonskih točkova. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Posle izveštaja o stanju na putevima, naravno, prelistaćemo, pogledaćemo, pregledaćemo, kako god hoćete, i prezentovati vam ponešto iz današnjih izdanja, kako bih rekla, važnijih dnevnih novina ili onih novina koje su od najvećeg ugleda u javnosti. Počinjemo današnjim večernjim novostima. Na naslovnoj strani najveći tekst je izgradnja jeftinih stanova. Standardi konkursa poznati za dve nedelje. Premijerka Ana Brnabić naložila da se pripremi model finansiranja. U prvoj fazi gradit će se 8680 stambenih jedinica, kvadrati za mlade parove i za naučnike. Uslovi u Beogradu: kvadrat najviše 550, a van prestonice maksimum 450 evra, pišu večernje novosti. Zatim novosti na naslovnoj, ali i na strani 3. Milorad Dodik, naime, za novosti govori o zahtjevima vlasti u Bosni i Hercegovini i ka Beogradu. Mešetari traže da me Srbije uhapsi. Ne želim lični komoditet i da me stranci tapšu. Zahvalan sam predsjedniku Vučiću što je učinio javnim informacije da Sarajevo od Srbije zahteva moje privođenje, a za koje znam već godinu dana i ne samo to, postoji nalog da se kad letim negde od zemalja u regionu traži da prizemlje vladin avion i pretresu ga, kaže između ostalog Milorad Dodik za današnje večernje novosti. Koalicija sa Radulovićem razbesnila članove političkog saveta Dveri. Danas vanredni sastanak, beže od Boška zbog Saše. Saradnji sa Dosta je bilo, protive se Čavoški, Lompar, Lipkovski između ostalih, pišu novosti. Također, specijalni žiri novosti juče u tradicionalnoj akciji Najplemenitiji podvig godine izabrao podvižnike u 2017. Baklja plemenitosti pod oficira Ristića. U, dakle, tradicionalnoj akciji žiri predvođen Matijom Bečkovićem odlučio Ivan Ristić, 39 godina iz Leskovca. Dobitnik je 55. prestižne titule najplemenitijeg pojedinca u prošloj godini. Taj stariji vodnik prve brigade Vojske Srbije u Pančevu položio je ispit čoveštva kada se goloruk bacio na nasilnika i sprečio ubistvo. Na očigled mnogobrojnih posmatrača Ivan je, rizikujući svoj život, spasao život žene koju je muškarac pokušao da ubije nožem. Za žiri je njegovo delo Baklja plemenitosti. Također hrabrom Aleksandru Ćupu iz Novih Banovaca posthumno je dodeljena zlatna plaketa za najplemenitiji podvig, spasavajući tuđe živote. Aleksandar je dao svoj. Poginuo je na autoputu kod Dobanovaca kada je pokušao da pomogne ljudima koji su puntom udarili u bankinu. Aleksandar je otrčao prema unesrećenima, onda je naišlo drugo vozilo koje je na zaleđenom putu izgubilo kontrolu. Zlatnu plaketu za dečiji podvig žiri je dodelio Jovani Leposević, koji ima 16 godina, iz Beograda. Ona je golmanka ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Posle teške borbe sa karcinomom male karlice dobila je bitku za život, a kada je izlučena, organizovala je niz humanitarnih akcija za najmlađe onkološke pacijente. Zatim, šta još pišu današnje novosti, vlada Srbije na jučerašnjoj sednici usvojila zaključak o novom krugu, ponovo uzmi račun i pobedi, pišu današnje večernje novosti, i ono što već nagoveštavaju na naslovnoj strani, a opširno pišu na strani 12, na strani kulture, novosti prve na probi mjuzikla Lift o vremenu Slobodana Miloševića i Mirjane Marković. Kroz vrtlog 90-ih na pozornici se juče našli i likovi Jelene Karleuše, Zorice Brunclik, Minimaxa, grupe Moby Dick. Predstava, čiji je autor i teksta i songova Jelena Bogavac, reditelj je Nenad Todorović, nastaje zapravo u formi radionice i u hodu se konačna verzija brusi iz probe u probu. Glumac mora da racionalizuje lik i oživi ga na sceni, objašnjava Dejan Cicmilović, koji će igrati nekadašnjeg predsjednika. A inače, u predstavi učestvuje ceo glumački ansambl iz Gračanice, mladi glumci okupljeni oko omladinsko-dramskog studija Bitev teatra i hor Gli Srbija. Premijera je planirana za sredinu marta na matičnoj sceni srpske drame Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici. Šta piše današnji? Danas Božo Koprivica, predsjednik Ninovog žirija, o otporu vlasti, hrabrosti i solidarnosti navijačima, samo da se Beograd oslobodi ove pošasti. Vlast pojma nema, ona ne ide na bazare, utakmice ne ide u pozorište, nikad primitivniji nije bio Beograd. Mladi jedino mogu da poprave stvar, kaže predsjednik žirija za Ninovu nagradu za roman godine. Patrijarh Irinej za danas neće biti vanrednog sabora Srpske pravoslavne crkve zbog Kosova i Metohije. Momčilo Trajković, lider Srpskog pokreta otpora, Vučić nema podršku da radi šta hoće. A Milena Popović Ivanović negira da je predsjednik Srbije odbio da primi Olivera Ivanovića uoči atentata. Dogovarali su se ranije, do sastanka nije došlo, piše između ostalog list danas. Politika, najveći tekst na naslovnoj strani, veliki danak malih boginja. Stepen ugroženosti stanovništva, dakle to je istaknuto u prvi plan. Rođeni 60. 1960. i ranije spadaju među najzaštićenije. Više od 90% njih preležalo je male boginje i imaju prirodni doživotni imunitet. Rođeni između 61. i 71. zaštićeni su delimično. Zaštićeniji su stariji sa prirodnim imunitetom, dok su mlađe osobe iz te kategorije primile samo jednu dozu vakcine, čije je dejstvo između 10 i 15 godina, pa postoji šansa da budu zaražene. Rođeni između 71. i 81. koji su primili samo jednu dozu vakcine, spadaju u delimično zaštićenu kategoriju. Između 81. i 93. godine rođeni spadaju u zaštićenu kategoriju, postoji šansa da su primili drugu dozu vakcine, koja je davana u 12. godini života. Što su mlađi, verovatnije je da su revakcinisani i potpuno otporni, a rođeni posle 93., dakle deca i mladi, spadaju u potpuno zaštićenu kategoriju ukoliko su primili dve doze MMR vakcine. Politika također na naslovnoj strani, Svetski ekonomski forum u Davosu. Indija je ekonomska lokomotiva. Početak Svetskog ekonomskog foruma protekao u znaku globalne sile u nastajanju, ali glavni događaj se ipak očekuje u petak kada je planirano obraćanje Donalda Trumpa. Također Politika piše, Sjedinjene Države smatraju da bez njih nema trajnog mira na Kosovu. Edward P. Joseph, profesor na Univerzitetu John Hopkins, iznao je šokantnu tvrdnju da bi ubistvo Olivera Ivanovića moglo da bude baš ono što je Kosovu bilo potrebno. E sad, koje je objašnjenje za to? Dakle, isti ovaj profesor Evropljane naziva pod ugovaračima kojima bezbednost Zapadnog Balkana ne sme da se prepusti zbog ruske pretnje. A također Politika o ovome opširno piše na strani 5. Polazeći od teze da su atentat izvršili najverovatnije moćni kriminalni elementi koji bujaju na severu gde vlada bezakonje, Džozef izvlači zaključak da bi ta tragedija zapravo mogla da bude podsticaj za trajni mir na Kosovu koji bi doneli Amerikanci, jer to ne može Evropska unija kojoj Albanci ne veruju, a Srbije ne cene. Piše današnja Politika i evo što smo još izdvojili na stranama 12 i 13 koje se odnose na potrošnju i zaštitu potrošača. Evropska unija uvodi nova pravila za kupovinu preko interneta. Plaćat će se porez i na pošiljke male vrednosti. Kako bi se pomoglo evropskim trgovcima, ukida se povlastica kojom su kupci robe u vrednosti do 22 evra, a koja je stizala van Evropske unije, bili oslobođeni plaćanja poreza. I da pogledamo današnji Blic. Pritisak, predsjednik Vučić najavio predlog rešenja za Kosovo. Evropska unija traži granice sa Kosovom, kako da ih povučemo. Neće nam dozvoliti ulazak u Evropsku uniju bez jasno rešenog pitanja granica. Kako ćemo da ga rešimo, to je druga stvar. Hoćemo li da ga rešavamo ili nećemo? Narod će svakako na nekom referendumu morati da kaže šta misli o tome. Kaže, odnosno Blic citira reči predsjednika Srbije. Da vidimo šta još ima u današnjem Blicu. Dogovor Zoran Zaev i Aleksis Cipras oči u oči na Svetskom ekonomskom forumu, ime Makedonije se rešava u Davosu. Novi cenovnik već odobren jednoj kompaniji od 12. februara. Poskupljuju cigarete zbog povećanja akciza. Cigarete koje proizvodi kompanija Imperial Tobacco od 12. februara poskupeće za 10 dinara, saznaje Blic, a očekuje se da svi proizvođači zatraže poskupljenja. Šta je razlog? Razlog za korekciju cena je uvećanje specifične akcize od nove godine za dinar i po pakli, koja se po akciznom kalendaru menja dva puta godišnje. Prelistali smo novine, još malo pa će tačno 7, a onda će i nove vesti prvog programa radija. Thank you.
je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U švajcarskom zimskom centru Davosu i ove godine se okupila svetska, financijska i politička elita. Na dnevnom redu 48. svetskog ekonomskog foruma su geopolitika, ekonomska stabilnost, borba protiv nejednakosti i rodna ravnopravnost. Na skupu, čiji je motiv globalizacija, s posebnom pažnjom se očekuje dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Protivnici kapitalizma organizovali su proteste u više švajcarskih gradova zbog najavljenog dolaska Trumpa. Inače, Srbiju u Davosu predstavljaju predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić će govoriti na skupu Evropa u svetu iz ugla Zapadnog Balkana, a učestvovaće i na sednici o ubrzanom dugoročnom razvoju našeg regiona. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Članica naše delegacije i potpredsjednica Parlamentarne skupštine Marija Obradović kaže da Priština nema nikakvu podršku da aplicira za članstvo u Savetu Evrope. Posle ubistva Olivera Ivanovića jasno je da nema ni reči o poštovanju evropskih standarda na Kosovu, rekla je Obradovićeva za Novosti. Kako kaže, zatražit će da se u izveštaj unese da je Priština za sad odbila zahtev da se Beograd uključi u istragu povodom ubistva Ivanovića. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da nije realno očekivati da se u unutrašnjem dijalogu o Kosovu dođe do kompromisnog rešenja. Ljajić je za Danas rekao da u društvu preovlađuju dijametralno suprotni stavovi i da bi možda referendum bio dobro rešenje. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Napad se dogodio dok su vernici izlazili iz džamije nakon večernje molitve. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej izjavio je da vanrednog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve neće biti i da će najvjerovatnije na redovnom zasedanju u maju jedna od glavnih tema biti Kosovo i Metohija. Irinej je za Danas rekao da su do sada stigla samo 3 zahteva za održavanje vanrednog zasedanja sabora, a da je za to potrebna natpolovična većina članova tog tela. Rukometaši Srbije igraće protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Utakmica u Zagrebu počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Naši rukometaši time završavaju učešće na evropskom prvenstvu. U četvrtfinale Australian Opena ovoga jutra se plasirao Hyun Chung. Južnokorejanac je sa 3-0 pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena. U poslednjem meču četvrtfinala sastaju se Roger Federer i Tomaš Berdih. U polufinale su se ranije plasirali Hrvat Marin Čilić i Britanac Kyle Edmund. Danas će jutro biti hladno, a dan pretežno oblačan. Popodne i uveče delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 6 stepeni. Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 10 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Poželjet ćemo vam još jednom dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. I ove srede, 24. januara, u 7:05, kreću ptičice i dobro jutro. Jutro, deco, budimo vas pričom Aleksandra Urošević.
Vreme u kupatilu.
Nekada davno verovalo se da je svrha postojanja mačaka na planeti Zemlji da love miševe. Srećom, to je prevaziđeno kao i verovanje da je Zemlja ravna ploča. Mačje mesto nije nekakav podrum ili tavan ili dnevna soba sa rupom u zidu iz koje izviruje miš, kako to prikazuju u crtanim filmovima. Ne, mačje mesto je kupatilo. Evo zašto. Još jedna zabluda. Nekada davno, kada je moja mama Lucija bila mače, ljudi su verovali da mačke piju vodu iz činije. Kupovali su posude u obliku nečega što je trebalo da podseća na mačju glavu. Redovno ih prali u sudomašinama i svakoga dana u njih sipali vodu. Zahvaljujući modernim istraživanjima, danas imamo česmu. Česma je neprestalan izvor sveže vode sa podesivim mlazom koji curi ili kaplje u lavabo, što je velika keramička činija napravljena da može da ponese mačke bilo koje težine i veličine. Kada je lavabo zauzet, tu je kada. Kada je kao veliki lavabo samo sa dodatkom. Kada ima i zavesu za tuširanje. Ta zavesa je još bolja od one iz dnevne sobe, jer šuška kad je grebeš. Kad smo kod izvora zabave u kupatilu, tu je i toalet papir, poznatiji kao mekani kotrljajući izazov. Odmah iznad njega je viseća ručka vodokotlića, namena gurkanje šapom u svim pravcima i povremeno penjanje uz konopac. Svako kupatilo posjeduje barem jedno ogledalo, za slučaj da se zaželim neprijatelja iz ogledala, onog što me imitira. Veš mašina je najmanja prostorija u stanu, sa kružnim vratima i srebrnim zidovima. Ulaz zabranjen s razlogom. Naime, kada se uključi, ova prostorija oživi, neotesano poskakuje i grmi kao da je ljuta. U solidnim smo odnosima, ne diram je, ne dira me. I naravno, pločice. U vrelim letnjim danima ništa ne može da rasladi bolje od ležanja na pločicama, posebno nas dugoblake. Kupatilo je izvor svežine i zabave. I zato svaka mačka zna da je njena svrha da uvek, bez izuzetka, prati ljude svaki put kad krenu u kupatilo. Gledamo ih dugo, dugo, dok sede na WC šolji, čiji poklopac ukazuje na to da iz nje ne sme da se pije voda. I takmičimo se ko će prvi da trepne. 6-1 za mene.
Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević. gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Sada je časova 14 minuta, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, nove temperature, prema merenjima u 7 časova ne donose značajne promene u odnosu na prethodna 2 sata i dalje je najviša temperatura plus 1 stepen, toliko je u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i u Beogradu. U Novom Sadu je 0 stepeni, baš kao u Kragujevcu i u Nišu. Na Kopaoniku još za 2 stepena temperatura niža u odnosu na prethodna 2 sata. Trenutno na Kopaoniku minus 12 stepeni, na Crnom Vrhu je minus 7, u Dimitrovgradu minus 6 stepeni, na u Sjenici minus 5, na Zlatiboru minus 4 stepena. I dalje na mnogo mesta ima sumaglice i magle, nešto vedrije sad na Crnom Vrhu, dakle nakon je minus 7 stepeni, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, a upravo takav dan je pred nama, dakle hladan i oblačan. No čujmo šta precizno ima da nam kaže dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, po kotlinama i dolinama reka, magla ili niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče delimično razvedravanje. Vetar slab, jugoistočni, u košarskom području uveče i noću u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada slab mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Duvaće slab jugoistočni vetar koji će uveče i noću biti u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas oko 4 stepena.
Čuli smo i dežurnog meteorologa, evo sada jednog poziva Privredne komore Srbije. Ona je naime pozvala privrednike da do 6. februara, a danas je, da kažemo još jedno, 24. januar, kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje najbolje iz Srbije. Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija akciju Najbolje Srbije organizuje 13. put. Najbolji robni i korporativni brendovi ove godine bit će izabrani u 24 kategorije, među kojima su i tri nove. Najbolji hotel u Srbiji, najbolji mali turistički smeštaj u Srbiji i najbolji organski proizvod iz Srbije. Kriterijumi za izbor najboljih definisani su posebnom metodologijom koja obuhvata analizu tržišno-finansijskih parametara, glasanje potrošača, poslovnih partnera i stručnjaka, kao i ocene žirija. A u žiriju su predstavnici Ministarstva trgovine, privrede, privredne komore i istaknuti stručnjaci iz sveta marketinga, komunikacija i medija, zatim zaštite potrošača. Glasanje počinje sredinom februara, dakle konkurs je otvoren do 6. februara, glasanje počinje sredinom februara, a od 2004. kada je akcija Najbolje Srbije prvi put organizovana, nominovano je više od 1700 brendova. Iz godine u godinu sve više prijavljenih kompanija za ovo priznanje i sve više potrošača, privrednika i stručnjaka koji glasaju za najbolje. Učešće u akciji je besplatno, prijavljivanje kompanije i glasanje je online na zvaničnom sajtu najboljeisrbije.com, a informacije će biti dostupne i na društvenim mrežama te akcije, kao i Privredne komore Srbije. E sad ćemo jednoj drugoj komori. Juče zaista, možemo slobodno da kažemo, onako zatalasala javnost vest da je komora izvršitelja za danas zakazala javnu prodaju Železničko-tehničke škole i Visoke železničke škole, i to po ceni od 340 miliona dinara. Zaposleni u tim ustanovama su protestovali zahtevajući da se obustavi najavljena prodaja, a u međuvremenu ministar Šarčević je rekao da je napravljena greška u papirima koja će biti ispravljena. Da čujemo šta je juče zabeležila Milka Babić, a naravno ovaj događaj nastavit ćemo da pratimo i danas.
Železničku tehničku školu osnovale su Železnice Srbije 60. godina. 1993. škola je postala vlasništvo države Srbije. Tako se vodi u Privrednom sudu, ali u katastru vlasnik je preduzeće Železnice Srbije AD. Iako je komora izvršitelja krajem decembra oglasila prodaju škole, direktor Dejan Aleksić je za to saznao pre nekoliko dana, i to slučajno. Nije, kaže, jasno kako su i kada izvršitelji procenili da nekretnina u širem centru grada vredi 450 evra po kvadratu.
Niko nije dolazio nikada. Niti smo ikad bili pozvani na nekakvo suđenje, niti obaveštenje. Pa smo putem interneta našli da se škola prodaje. Čak i od izvršitelja nismo dobili informaciju da mi kao treće lice smo neko ko se trenutno prodaje. I onda ne razumemo kako je u katastru došlo do toga da tamo piše da je to AD Železnice Srbije. Ko je to upisao? Ili je to greška u katastru? Direktor Visoke škole kontaktirao izvršitelja, on je čovjek rekao da u principu njemu po zakonu je samo merodovan katastar i to je to.
Da Železnička škola sutra ide na Doboš, zaposleni su čuli juče. Svi su u šoku, kaže profesor srpskog jezika Sonja Radojević-Sekulović.
Da li ste čuli da se igde, ikada dogodilo, da se objekat ustanova prodaje na ovako, najblaže rečeno, kontroverzan način? Papiri koji se pominju i koji su opisani su vrlo sumnjivi. Znači sve je obavijeno velom tajne i danas se znači naša imovina rasprodaje da bi se namirile potraživanja Železnice prema radnicima koji su tužili Železnicu za regres, smenski rad, topli obrok, šta god već. Pri čemu neki od vodećih ljudi u Železnici su ljudi koji su ovde radili kao spoljni saradnici.
Vest o prodaji škole iznenadila je i ministra prosvete Mladena Šarčevića. Prema njegovim rečima, napravljena je greška u papirima koja će biti ispravljena.
Pa neko je prevideo, znate, došlo je do podele železnice na 4 kompanije i onda je ta imovina tako zapala. Znači, nas je pravobranilaštvo izvestilo odmah. Mi smo juče uložili prigovor da se to ne desi. Ja sam razgovarao sa upravom železnice i danas su moji kolege imali sastanak sa ministarkom Mihajlović. Šta je tu kako precrtano ili bilo šta, u svakom slučaju neće škola iz svog prostora, jer državi treba te kadar. I drugo, nekakva greška koja je nastala u toj imovini će se ispraviti.
Odgovor na naša pitanja koliko novca železnice duguju radnicima i da li postoji mogućnost da se radi namirenja dugova proda neka druga imovina, od tog preduzeća nismo dobili. Podsjećamo, nedavno je zbog dugova železnice radnicima bila zakazana i prodaja saobraćajnog instituta CIP, ali se od toga odustalo.
U 7 časova i 24 i po minuta idemo u Šabac. U Šabačkoj sabornoj crkvi Svetog Petra i Pavla, važnom spomeniku istorije i kulture, postavljen je elektronski brojač posetilaca. To je izazvalo veliku pažnju i komentare, posebno na društvenim mrežama, a mi ćemo sada čuti što je zabeležila dopisnica Radiotelevizije Srbije i Šapca Gordana Manjančić.
Posle uređenja porte, Šabačka saborna crkva, koja je najveći pravoslavni hram u gradu, privlači sve veći broj posetilaca, posebno porodice sa malom decom koje imaju mesto za igru. Samo u decembru crkvu je posetilo više od 50.000 ljudi, toliko i do polovine januara. Zabeležio je video numerator, nova naprava čije postavljanje je podelilo mišljenje Šapčana.
Nisam siguran da je to nešto pozitivno u našem društvu, zato što mislim da je to jedna slobodna volja građana i ne treba da budu proveravani da li odlaze u crkvu.
Iskreno nemam neki određeni stav kada je to u pitanju.
Pozitivno i negativno. Pozitivno prosto da znamo broj nas među nama, a negativno pa brojevi su čudna kategorija.
Elektronski brojač posetilaca povod je za različite i brojne komentare na društvenim mrežama. Prema rečima protođakona, doktora Ljubomira Rankovića, za crkvu je to bio poseban izazov, jer prvi put imaju tačnu informaciju koja je važna u modernom svetu kojem se prilagođavaju.
Nama je razumeo se stalo da znamo gde smo, ko smo, kakav je naš status i ugled u narodu i zbog toga je to, dakle to nema nikakav, te kamere broje samo, to se pojavio, sam gledao samo tačkice crne, niti registruje lica, niti išta. Ja mislim da to ljudi koji to pitanje mogu postaviti, ljudi koji dovoljno ne shvataju ovo vreme.
Sve više, kažu i stranih turista koji tokom posete Šapcu ne propuštaju da vide sabornu crkvu, važan spomenik kulture i istorije grada.
Tačno pola osam. Vesti jutra.
Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu među 3000 učesnika o geopolitici, ekonomskoj stabilnosti i Zapadnom Balkanu govorit će i predsjednik i premijerka Srbije. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić kaže da bi referendum o Kosovu možda bio dobro rješenje. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetine ljudi. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana oblačno, popodne i uveče delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. Trenutno u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 0. Evo i najvažnijih sportskih informacija. U četvrtfinale Australian Opena rano jutro splasirao se Hyeon Chung, koji je prethodno pobedio našeg Novaka Đokovića, a rukometaši Srbije igraće od 16 časova protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Još o rukometu naš specijalni izveštač iz Zagreba, Dejan Nikolić.
Došao je dan odluke na evropskom rukometnom šampionatu kada će se saznati imena polufinalista kao i ekipa koja će igrati za peto mesto koje direktno vodi na sljedeći svjetski šampionat u Njemačkoj i Danskoj. Naša reprezentacija večera završava učešće utakmicom protiv Belorusije i taj meč direktno će odlučiti o tome ko će zauzeti bolje mesto na kraju šampionata. Iza nas je 5 susreta, čak 4 poraza, mnogo problema, više padova nego uspona. U posljednjih 60 minuta u Zagrebu selektor ne računa na lakše povređenog Milana Jovanovića i Dobrivoja Markovića. Njihova mesta zauzet će Stevanović i Vanja Ilić. Belorusi kao i mi imaju isti učinak na prvenstvu, dakle očekuje nas susret rivala koji pobedom žele da poprave konačni utisak. Petar Đorđić nada se da se trijumfom možemo oprostiti od Hrvatske.
Mislim da bi to bilo za sve nas dobra stvar da pobedimo na kraju, naravno imamo želje, vidjet ćemo kako stoji sa snagom, imamo želju da pobedimo, da ostavimo pozitivan utisak, bar koliko toliko za kraj, zadnja pobjeda i to bi bilo dobro.
Izuzetno zanimljivo bit će u ostalim mečevima u Zagrebu i Varaždinu, jer su samo Francuzi i donekle Danci sigurni učesnici polufinala. Parovi posljednjeg kola su Srbija-Belorusija od 16 časova, zatim Norveška-Švedska i Hrvatska-Francuska, odnosno Slovenija-Češka, Makedonija-Danska i Njemačka-Španija.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Suška se suška, a ja volim druska.
Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Jutra.
Nastala se Radio Beograda 1, a u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan, poklopljene kazaljke, mislimo na vas, vama dajemo reč. Evo ovog jutra, povedeni ovom vešću da je Privredna komora Srbije pozvala privrednike da do 6. januara kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje najbolje iz Srbije. I vas pitamo, s obzirom da će u ovome posle 6. januara, dakle kada se završi konkurs, kada svi prijave svoje kompanije, brendove, kao što rekao smo, u glasanje biti uključeni kao i svih prethodnih godina i potrošači. Evo i za vas pitanja, šta je po vama najbolje iz Srbije kada je u pitanju robna marka ili usluga ili preduzeće, ili šta je to čime zaista možemo da se pohvalimo po vašem mišljenju, s tim što evo u vesti stoji da su 24 kategorije ove godine, 3 nove, najbolji hotel, najbolji mali turistički smeštaj, najbolji organski proizvod iz Srbije. Dakle, izvolite, javite se 011 322 5299, 322 5099, to su naši telefoni. Šta je po vama to nešto najbolje iz Srbije? Neko se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je slušalac iz Novog Beograda.
Dobro.
Ja sam stvarno dugo pratio privredni razvoj, ekonomski razvoj Srbije i uočio sam da po meni najbolja firma Delta Holding i Mišković. Dakle, toliko proganjani Mišković je najbolji. Evo zašto. Mišković u Čelareu proizvodi jabuke koje se najviše izvoze u Rusiju i koje pokrivaju trgovinski i platni bilans sa Rusijom u znatnoj meri. Onda Mišković ima tamo u okolini Pazove bivšu zemljoradničku zadrugu Napredak, je pretvorio u farmu svinja, a to su svinje uvezene iz Danske i koje imaju 60% mesa, 40% sala. Znači, on proizvodi tamo najbolje moguće svinje i ne znam gde ih plasira, da li ih izvozi ili plasira onome jagodinskom juhoru. i znači iz toga proizilazi kvalitet Juhorovih proizvoda. Dakle, Mišković je izgradio hotele i ovde i u Ljubljani čak hotel,
da,
i proširio investicije širom Balkana,
da.
I izvan Balkana ima investicije u Ukrajini, ima investicije u Bugarskoj. Dakle, taj čovjek toliko proganjan, a u stvari on je naš Onazis.
Dobro, najlepša hvala. Jesi malo upitno kako je došao do početnog kapitala, ali dobro, to je vaše mišljenje. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Šta je po vama najbolje iz Srbije? To je ovoga jutra pitanje jutra, a u smislu poziva Privredne komore Srbije privrednicima da do 6. februara kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje najbolje iz Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da ne bi trebalo, mislim, bar slušalci, da hvalimo bilo koga, mada poštujemo...
A kao potrošači, eto, prosto da, kako da, bih da, rekla, jel?
Da, poštujemo ovo što je rekao prethodni gospodin, mislim, to je sad stvar drugih okolnosti, znate vi, ja šta mislimo. Ja mislim da mi imamo toliko dosta stvari, toliko zadovoljavajućeg kvaliteta, od ajvara, paprike, kupusa, ne znam, bureksa, izvoze, sve. To su stvari, međutim, znate šta je problem? Problem je što se u poljoprivredu i agrar ne finansira, ne investira se. Zamislite da se opredelimo isključivo za genetski nemodifikovanu hranu, pa sama bi Evropa došla ovde.
Da, a evo godine imao najbolji organski proizvod iz Srbije, evo to je ove godine prvi put kategorija.
Jesu, ali da vam kažem da se opredelimo što više toga da proizvodimo.
Da.
Dakle, sama bi Evropa došla ovde, ne bi morali da je jurimo, jer zadnji vagon je davno otišao iz naše stanice za Evropu, sad ovo su samo izborne priče. Dakle, imamo toliko stvari i ta Vojvodina i Šumadija i jug dole sa tim specijalitetima, dakle, ima stvari koje Privredna komora mora da propagira. Međutim, investicije u poljoprivredi su nikakve. Uporedite Hrvatsku, Rumuniju, Mađarsku, po 200-300 hektara je po evra po hektaru, kod nas je sramota, tužno i žalostno. Dakle, to su neka strateška politika. Ako toga nema, možemo ovako da pričamo. Hvala vam na vremenu, prijatno.
Hvala vama što ste se javili. Dobro jutro. Sljedećem slušalcu ili slušateljki.
Jesam ja na redu?
Jeste, izvolite.
E pa, ovaj gospodin je lepo rekao i ja da ne ponavljam to isto.
Dobro.
Prethodni gospodin što je Miškovića okivao zvezde, to je druga stvar, mislim. Nećemo čoveka stavljati kao nešto što je za marketing, za brend naš.
Tako je, brend za kompanija, robna marka.
Stvar je u proizvodnji i sramota da se u poljoprivredu ne ulaže. Meso bi isto bilo koje ima jako lep i dobar ukus pod uslovom da se ne hrani genetski modifikovanom hranom. Ali htjela bih ovog momenta da kažem nešto, pošto je bio gospodin premijer iz Japana. Ja sam neke davne 87. ili 8. ne mogu tačno da se setim, vodila glavnog i odgovornog urednika Tokijskog lista koji odgovara velikom listu u Americi, Wall Street. Ja sad ne mogu da se setim imena tog lista. Vodila sam ga kao prevodilac u Kragujevac, naravno za engleski jezik, ja ne govorim japanski. I bili smo u zastavi, on ih je pitao kako ćete vi da plasirate kako se zvala, ne mogu da se setim, ono neko novo vozilo, pored toliko japanskih automobila koji su preplavili bili američko tržište i prestravili Amerikance. E sad, bili smo u ovoj fabrici Crvena zvezda, mislim da se zove, koja prerađuje i meso. On je bio zadivljen je bio, nije mogao da, nije imao reči. I meni kaže, a zašto se ne plasira ovo ovako divno meso, što oni recimo i nemaju dovoljno, nego automobili, na tržištu automobila ima toliko konkurencije.
Da.
Eto, mislim, svi mogu da izvuku
tako je, potpuno smo vas razumeli.
A mogu i ovog prethodnog gospodina, sramota je da država ne finansira i uništava poljoprivredu, seljaka, selo, koje je osnovna jedinica opstanka Srbije.
Eto. Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Molim vas, zovem iz Zaporice, Šabac.
Dobro.
Htela sam da kažem u vezi jutarnjeg pitanja. To je moje mišljenje.
Da.
Ja smatram da mi u našoj državi imamo vrlo pametnih ljudi koji su voljni raditi i voljni steći nešto u svom životu. Da bi se to ostvarilo, ja smatram da bi trebala malo i država tu da pomogne te ljude koji su zbilja voljni toga. Zašto to govorim? Mi smo svi država. Svi. Znate, ja hoću da kažem po mom mišljenju, to je stara priča, bogat seljak, bogata država. Ja mislim da industrija bez poljoprivrede ne ide, kao i poljoprivreda bez industrije. To mogu da kažem da bi mi mogli da napredujemo i da mi ne gledamo ljude okolo nas i da gledamo dalje da nam pomognu ovo. Mi možemo
pod drugim rečima, po vama najbolje iz Srbije je bilo šta iz vezano za poljoprivredu ili iz te oblasti, jel tako?
Pa
ako
da,
sam dobro razumela.
Poljoprivrede, nešto iz industrije i tako dalje.
Da.
I treba dati seljaku, volju da ostane na selu, da radi, da obrađuje.
Dobre.
Krompir recimo u Beogradu je sad 60 dinara, 50 koliko ne znam.
Ima iskup.
Zašto taj seljak recimo koji radi na selju ne bi mogao dati taj krompir po 20 dinara ili 15 ili niže, i onda bi naš građanin, naš radnik koji radi u industriji ili u školstvu je bilo gde da radi, mesto 3 kila bi uzao sebi 5 kila ili 10 kila za 3 dana, 3 dana, 2 dana i tako dalje. Mislim, ne samo krompir, nego i ostale poljoprivredne proizvode.
Razumeli smo vas. Najlepše hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, svi ovi slušalci što su do sada pričali su u pravu i vrlo solidna su razmišljanja. Znači, mi imamo dosta toga što može da bude brend. Mi smo poljoprivredne na zemlji, imamo Vojvodinu. Pa onda može i turizam, pa eto, hrana, svet vapi za hranom. Tako da bi u mnogim stvarima mogli da budemo...
A šta je po vama broj jedan? Šta je po vama to nešto najbolje?
Hrana.
Hrana, jel?
Eto, hrana mi je broj jedan, čista, ekološka, ukoliko može, znate šta, gospođo, ukoliko može to da bude, jer zagađena je i atmosfera i zemlja,
da,
ali da se nastoji.
Tako
da, a može i turizam. Međutim, tu je malo se provuklo i potpuno su slušalci u pravu, potrebna je pametna strategija i organizacija države. Znači, da budu pametna i dugoročna ulaganja, a za to treba kadar, a ja mislim da i to imamo, samo što, eto, ih ne koristimo.
Da, najlepša hvala što ste se javili. 7 časova 50 minuta, imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro.
Ko se javlja u pitanje jutra? Izvolite.
Ja se čujem, Žika Lazaret.
Izvolite, Žiko.
A znate šta, ja se javljam iz jednog sela od Svilenca.
Uh-huh.
A sad me pitam, oni su nam uništili sve, nemamo vi, nemamo stoke, nemamo ništa. Država nam ne omogućava da radimo ništa.
A šta je po vama najbolje iz Srbije?
Molim?
Šta je po vama najbolje iz Srbije? To je pitanje. Šta biste vi kandidovali kao nešto najbolje iz Srbije?
Pa ne bi znao šta da vam kažem, samo kad bi mogo da se vrati ono što je bilo 80 godina kako smo radili. Onda...
moj Žiko, da se vrati što je bilo. Teško da ikad u životu se vraća ono što je bilo. Šta vi kažete na to?
Da ljudi gde to odlaze, nema, pa je su prazni. Ja živim nikde u centralnoj Srbiji.
Da, čuli smo. Dobro Žiko, najlepša hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, ali tako, dobro jutro.
Je može?
Da, može, izvolite.
E, gospodice, i gospodja,
nije ni važno.
Zovem tamo negdje iz Banata.
Dobro.
Ovi svi što pričaju,
da,
to su sve u Beogradu.
Pa nisu baš svi, bio i Šabac, i Svilajnac, i Novi Sad.
Kako ta država lažna obećanja, a puno lopova.
I sad ste i sami sebe čuli preko radija. Najlepše vam hvala što ste se javili. Malo problem sa vezom zbog prejako uključenog radioprijemnika. I evo iz režije mi signaliziraju da bi to bilo to što se današnjeg pitanja jutra tiče. Nema više nikoga ko bi zvao i ko bi malo porazgovarao sa nama o tome što je to najbolje iz Srbije što bi moglo da se kandiduje za ovaj istoimeni konkurs Privredne komore Srbije koji će ove godine biti organizovan 13. put. 7:52.
Dobro večer.
Dobro večer.
Gledaš obećani grad, sve ti se pale i tinje želje u tebi. Još uvek ti djavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. No ti si sam moj Bog, no ti si sam moj Bog, ti si sam moj Bog, ti si sam moj Bog, ti si sam moj Bog. Spominješ zaboru, obaraš alibi, ubiraš ulogu kao kajnjenu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad, oh, oh. Ti si sad, oh, oh. Ti si sad, moj Bog, ti si sad, moj Bog, ti si sad, moj Bog. Obaraš olivi, ubiraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže: probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se, ti si sad moj Bog, ti si sad moj. This is our ball, this is our ball, this is our ball, our ball. Super, eto tako to zvuči. Da li nas čujete?
Do
8 časova, ostalo je još 3 minuta. U 8 tačno nove vesti prvog programa radija, a dotle vas jutarnji program Uhvati dan podsjeća da je trenutno na Kopaoniku minus 12 stepeni, da je najviša temperatura samo plus 1, toliko je u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i u Beogradu. U većini mesta temperatura na nuli, pa je tako i u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu, i da je pred nama hladan i oblačan dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 6 stepeni, u Beogradu oko 4. Na sve ovo, vetar koji će u toku dana biti slab do umeren, jugoistočni, u Košovskom području uveče i u noći, u toku noći će biti u pojačanju, pa će sasvim sigurno subjektivni osjećaj hladnoće biti još veći. Do 8 malo muzike, a onda od 8 do 9 poslednji sat jutarnjeg programa.
Osamlje časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U švajcarskom zimskom centru Davosu i ove godine se okupila svetska financijska i politička elita. Na dnevnom redu 48. svetskog ekonomskog foruma su geopolitika, ekonomska stabilnost, borba protiv nejednakosti i rodna ravnopravnost. Na skupu, čiji je motiv globalizacija, s posebnom pažnjom očekuje se dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa. Srbiju će u Davosu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić će govoriti na skupu Evropa u svetu iz ugla Zapadnog Balkana, a učestvovaće i na sednici o ubrzanom dugoročnom razvoju našeg regiona. Politički komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope raspravljaće u Strasburu o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Članica naše delegacije i potpredsjednica Parlamentarne skupštine Marija Obradović kaže da Priština nema nikakvu podršku da aplicira za članstvo u Savetu Evrope. Posle ubistva Olivera Ivanovića, jasno je da nema ni reči o poštovanju evropskih standarda na Kosovu, rekla je Obradovićeva za Novosti. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da nije realno očekivati da se u unutrašnjem dijalogu o Kosovu dođe do kompromisnog rešenja. Ljajić je za danas rekao da u društvu preovlađuju dijametralno suprotni stavovi i da bi možda referendum bio dobro rešenje. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej izjavio je da vanrednog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve neće biti i da će najverovatnije na redovnom zasedanju u maju jedna od glavnih tema biti Kosovo i Metohija. Irinej je za danas rekao da su do sada stigla samo tri zahteva za održavanje vanrednog zasedanja sabora, a da je za to potrebna nadpolovična većina članova tog tela. U dvostrukoj eksploziji automobila bombi u Bengaziju na istoku Libije stradalo je 33, a povređeno više desetina ljudi, saopštili su zvaničnici. Napad se dogodio dok su vernici izlazili iz džamije nakon večernje molitve. Rukometaši Srbije igraće protiv Belorusije u trećem kolu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Meč u Zagrebu počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Naši rukometaši time završavaju učešće na evropskom prvenstvu. U četvrtfinale Australijan Opena ovoga jutra se plasirao Hyeon Chung. Južnokorejanac je sa 3-0 pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena. U poslednjem meču četvrtfinala od 9 časova i 30 minuta po našem vremenu sastaju se Roger Federer i Tomaš Berdih. U polufinale su se ranije plasirali Hrvat Marin Čilić i Britanac Kyle Edmund. Danas će jutro biti hladno, a dan pretežno oblačan. Popodne i uveče delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 6 stepeni. 8 časova i 3 po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Do 9 časova, naravno uz servisne informacije i nekoliko tema, danas će u Beogradu biti održana konferencija Fair Play, Fair Life, protiv svega što narušava integritet i misiju sporta, pa ćemo nešto više čuti o tome i poći u susret ovom događaju. Biljana Radeka je moderator tog skupa, pa će nam ona o tome govoriti. Također poći ćemo u susret tradicionalnom dobrotvornom svetosavskom balu u Nišu. U Zrenjaninu mladi umetnici kombinuju informacione tehnologije i slikarstvo, pa ćemo i o tome nešto više čuti. I naravno, tu su Kamenčići u cipeli, a tu je i Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Video sam juče kod komšije Neše onaj šestotomni rečnik Matice Srpske. Zove se rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika. I taj rečnik je, kako Neše kaže, apsolutni zakon za inventar reči srpskog standardnog jezika. Ali što se onda zove rečnik književnog jezika? Da li to onda znači da ja moram da govorim i pišem kao jedan Andrić ili Crnjanski, da bi se reklo da koristim i poštujem standardni srpski jezik? To onda preveliki izazov za jednog običnog čovjeka koji se ne bavi ni jezikom ni književnošću. A oni što vode razne akcije za negovanje srpskog jezika pričaju da bi svako, ma koja njegova profesija bila i ma koliko obrazovan ili neobrazovan bio, trebalo da se trudi da pravilno koristi srpski književni jezik. Baš me zanima da vidim kako će moju Milku što mi prodaje sir na pijaci da nateraju da priče kao neki književnik. Pa to i ne bi bilo prirodno, a i besmisleno je. Milka baš lepo koristi srpski jezik onako kako je njoj potreban.
Srpski na srpskom.
Terminom književni jezik ne označavamo samo jezik književnosti, to jest onaj jezik kojim se koriste pisci, već i razne druge oblike standardnog srpskog jezika. Jedna od najvažnijih odlika književnog jezika jeste funkcionalna polivalentnost, a to znači da se on može upotrebljavati kako u književnim delima, tako i u svakodnevnom razgovoru, u pravnim i drugim dokumentima, u novinama, na televiziji, u formalnim obraćanjima i drugde. Dakle, književni jezik je opšti i on se može upotrebiti na različite načine, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Zato književni jezik razlikuje funkcionalne stilove. Tako će, na primjer, različit stil biti upotrebljen u književnom delu i u svakodnevnom razgovoru na pijaci. Ipak, obe situacije mogu podrazumevati upotrebu književnog jezika, a od samih govornika zavisi da li će poštovati normu standardnog jezika ili ne.
Ipak, ne moram da brinem. Ako budem poštovao pravopisna i druga jezička pravila, moći ću da se pohvalim da koristim srpski književni jezik. Mada, malo mi je nejasan taj termin. Lako može da zbuni čovjek. Eto, ja se uplašio da ću možda Milki sir morati da tražim u stihu. Ali sad znam, u svakoj prilici mogu da koristim književni jezik, samo moram da ga prilagodim situaciji, jer svaka situacija podrazumeva i odgovarajući stil. Ako jednog dana i odlučim da napišem neko književno delo, što da ne, i tad ću koristiti književni jezik, samo verovatno njegovu malo drugačiju formu. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić.
What's your name, baby? Come over here, girl. Sit on my lap.
8:15, Radio Beograd 1 i jutarnji program vam saopštava nove temperature prema merenjima u 8 časova, ali praktično to su stare temperature. Ako se izuzme da od većih centara u Novom Sadu je temperatura ponovo 1 stepen, u Beogradu je i dalje 1 stepen, a u Kragujevcu i Nišu i dalje 0 stepeni. Na Koponiku veoma hladno, minus 12 stepeni, na Crnom vrhu je minus 7, u Dimitrovgradu minus 6, Sjenica minus 4, Zlatibor minus 3 stepena. O vremenu do kraja dana još jednom dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, po kotlinama i dolinama reka magla ili niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče delimično razvedravanje. Vetar slab jugoistočni u košarskom području uveče i noću u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu jutro hladno, na širem području grada slab mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Duvaće slab jugoistočni vetar koji će uveče i noću biti u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas oko 4 stepena.
A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u jutarnjim satima će u većem delu Srbije biti slab i umeren mraz, dok će po kotlinama i dolinama reka biti magle koje će se ponegde zadržati i duže tokom dana. U četvrtak i petak biće pretežno sunčano u košovskom području uz umereni i jak jugoistočni vetar, a zatim malo i umereno oblačno bez padavina. Dnevna temperatura biće oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. I sad jedna vest koju smo primili posredstvom agencija. Američki CNN objavio je listu 12 destinacija koje bi trebalo izbjegavati u ovoj godini, a među njima su i Venecija, Barcelona i Dubrovnik. Lista je sastavljena na osnovu toga što su u posljednjih 12 mjeseci pojedina popularna turistička odredišta nastojala da smanje broj turista, za koje su naveli da su preplavili ulice ili narušili njihove krhke ekosisteme, što predstavlja dilemu za putnike koji planiraju svoj odmor. Zbog toga je CNN sastavio spisak gradova o kojima bi turisti trebalo da razmisle pre nego što odluče da ih posete. Na spisku su se našli gradovi poput Venecije, Barcelone, Dubrovnika, ostrvo Skaj u Škotskoj, ostrvo Galapagos, zatim Taj Mahal u Indiji, Santorini u Grčkoj, Mont Everest, Butan, Antarktik, Machu Picchu u Peru i 5 naselja u Italiji poznatih i kao Cinque Terre. Ono što je zajedničko za sve destinacije jeste da je zbog velikog broja turista počela da, kako se kaže, puca infrastruktura, a lokalnom stanovništvu počeo je da smeta sve veći broj turista. U Barceloni su čak organizovani i protesti protiv prenatrpanosti grada, dok je Dubrovnik najavio da će ograničiti broj turista na dnevnom nivou na 4000. Dubrovniku je čak UNESCO zapretio da ćemo oduzeti status svetske baštine zbog velikog broja turista, a u avgustu 2016. za jedan dan kroz zidine starog grada u Dubrovniku prošlo je čak 10.388 turista. U Veneciji se, kako se navodi, zbog velikog broja turista, dosta lokalnog stanovništva iselilo, a zbog turista koji prave selfie fotografije na Rialto mostu i kruzerima, meštani su protestovali. U Butanu lokalno stanovništvo je zabrinuto zbog ugroženosti životne sredine, dok je Indija u Taj Mahalu zbog toga ograničila broj turista. Na Galapagosu vlasti žele da ograniče broj turista kako bi zaštitile iguane, dok su na Nepalu šerpasi upozorili da se zbog sve većeg broja alpinista događa više nesreća. 8:20. One thing I've learned after all these years, you're gonna save yourself a whole lot of tears. Don't try to figure out who was wrong and who was right.
got to move along, baby. Let's ride. You got to roll with the punches. Yeah, you got to go with the flow. Staring at your old photographs, walking around your neighborhood, gotta tear it in half. Only one way you can clear your tormented mind. Stop thinking she was one of a kind. You got to roll with the punches. Go with the flow.
Časova 24 i po minuta, 24. je i januar, za tri dana će Sveti Sava i sasvim sigurno održat će se mnogo svetosavskih balova, ta tradicija je obnovljena. a u organizaciji grada Niša i Studentskog kulturnog centra u Nišu će 28. januara biti održan tradicionalni 6. dobrotvorni svetosavski bal. Ta manifestacija i ove godine ima za cilj da promoviše građanski duh, svetosavlje i dobročinstvo. Sva sredstva koja će biti sakupljena od učesnika ovogodišnjeg bala biće uplaćena na račun Niškog udruženja studenata sa hendikepom za nabavku neophodnih pomagala. Sa organizatorima Svetosavskog bala u Nišu razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Kolo kada je u pitanju Svetosavski bal u Nišu je zaveo Ivan Redi.
Hadži Ivan Redi.
Gospodine Redi, evo, dođu smo do 6. humanitarnog bala, ove godine dobrotvorni za studente sa hendikepom.
Tako je, 6 puta za redom od 2013. evo do današnjih dana mi organizujemo dobrotvorne balove i uvek su korisnici oni ljudi kojima je naša pomoć potrebna. Taj čin da mi kroz jedan kulturni događaj pomažemo ljudima ima dvostruku lepotu. S jedne strane negujemo jedan gradski duh, jedan lepi odnos među ljudima, a s druge strane u naša srca uvodimo ljude kojima je pomoć potrebna. Za svih 6 ovih godina, zapravo za 5 balova, ja sam imao nesebičnu podršku, odnosno sad su oni nosioci organizacije Studentski kulturni centar i evo ja im se ovom prilikom svim srcem, koliko god može moje srce da primi, beskrajno zahvaljujem.
Hvala i vama, Dragana Petrović, inače direktorka Studentskog kulturnog centra pred našim mikrofonom. Studentski kulturni centar realizuje sve ovo.
Tako je, Studentski kulturni centar realizuje već tradicionalni svetosavski bal, takođe će svetosavski bal biti u duhu dobročinstva. Želimo da razvijemo ideju Hadži Ivana Redija i da širimo humanost u našem gradu. Posvećujemo donacije Niškom udruženju studenata sa hendikepom, jer i sam moto bala je da sloboda i nezavisnost nemaju cenu. Obeležavamo 140 godina slobodnog Niša, a upravo studentima pomažemo da imaju slobodu kretanja. Omogućit ćemo im nabavku pomagala za invalidska lica kojima će premošljavati sve prepreke i stepenice i nesmetano se kretati na fakultetima i svim institucijama u našem gradu.
Da pozovemo još sad dobre ljude da se pripreme.
Tako je, svi ljudi dobre volje, naši dobročinitelji, saradnici, prijatelji, mogu svojim uplatom i dobročinstvom u minimalnom iznosu od 2000 dinara, a gornji iznos nikada nije bio ograničen, da uplate, doniraju, da se jave Studentskom kulturnom centru i obezbede donatorsku kartu za učešće na balu. Mi smo pripremili bogat kulturno-umetnički program, želeli smo da vam predstavimo sve sekcije Studentskog kulturnog centra, tako da ćemo vam predstaviti i akademski hor pod rukovodstvom maestra Zorana Stanisavljevića, ženski hor pod rukovodstvom dirigenta Ivane Mirović, akademski folklorni ansambl Oro koji će odigrati gradska kola pod rukovodstvom našeg profesora Slavoljuba Uzunovića, ali i veliki narodni orkestar koji će izvesti dela iz opusa starogradske muzike pod rukovodstvom Bobana Stefanovića. 28. januara u New City hotelu prijem gostiju počinje od 19 časova. Dobrodošli da zajedno u jedinstvu učinimo jedno veliko plemenito delo.
Dragana, hvala vam lepo. Evo, toliko kao polazna informacija o 6. dobrotvornom svetosavskom balu u Nišu.
Start moving to the rhythm of the universe. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Šuška se šuška, da ja volim drska.
Više je padala, ja sam plakao za noć. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Eko.
Osam časova, 33 minuta. Protiv svega što narušava integritet i misiju sporta Fair Play, Fair Life, naziv je konferencije koja će danas biti održana u Beogradu, a o negativnim pojavama u toj oblasti govorit će najkompetentniji domaći i inostrani sportski stručnjaci i predstavnici vlade Srbije. Nameštenje sportskih utakmica i rezultata, uplitanje organizovanog kriminala u sportska takmičenja, nasilje na stadionima, korišćenje dopinga u vrhunskom sportu i slično, ugrožavaju integritet sporta i dovode u pitanje njegovu budućnost, razvoj i misiju u smislu promovisanja nekih od najznačajnijih vrednosti svakog društva. Konferenciju koja ima za cilj da nastavi javni dijalog o negativnim pojavama u sportu organizuje novinska agencija Tanjuk i Ministarstvo omladine i sporta. A Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurse za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija u našoj zemlji i za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u ovoj godini. O tome više u prilogu Vladimira Đudovića.
Za početak, lične karte i kreativne Evrope i ovdašnjeg deska. Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektoru kulture i audiovizualnim delatnostima. Sa budžetom od 1,46 milijardi evra podržava inicijative sektora za kulturu koje promovišu evropsku saradnju, književno prevođenje i stvaranje mreže i platformi, kao i inicijative audiovizualnog sektora koje promovišu razvoj, distribuciju i dostupnost audiovizualnih dela. Program se sastoji od dva podprograma Kultura za promociju sektora kulture i Medija za podršku audiovizualnom sektoru. Desk Kreativna Evropa Srbija pomaže ustanovama, organizacijama i kompanijama, udruženjima i mrežama iz Srbije da konkurišu na glavni program Evropske unije za kulturu i audiovizualni sektor Kreativna Evropa. Desk se sastoji od dve kancelarije koje sprovode dva podprograma Medija i kultura. Medija Desk Srbija otvoren je pri Filmskom centru Srbija, Kultura Desk Srbije pri Ministarstvu kulture i informisanja. Od 2014. godine, od kada postoji Kreativna Evropa Srbija, a kroz dva podprograma vezana za kulturu i medije, preko 100 projekata iz naše zemlje dobilo je finansijsku pomoć ukupne vrednosti od 4 miliona evra. Trenutno je do 5. februara otvoren konkurs Kulturni i kreativni gradovi i prostori sa budžetom od 1,5 miliona evra, a bit će izabran samo jedan projekat koji okuplja veći broj pravnih lica. O tom konkursu govori rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Dimitrije Tadić.
Ovo konkurs koji je veoma specifičan, reč je, dakle, podržat će se samo jedan, nažalost, jedan projekat, ali jedan ambiciozan projekat koji će da okuplja oko 15, možda i više evropskih organizacija koji će da budu raspolagati dakle većim finansijskim sredstvima. I se znate sigurno za tu temu problem napuštenih prostora koji se ne koriste i želje profesionalaca iz oblasti kulture da te prostore ponovo osmisle da na nov način dakle, animiraju te prostore koje će biti uključene, koje će se koristiti za kulturu. Dakle, već za sve bilo koje organizacije koje raspolažu bilo kakvim gradskim prostorom, za koji imaju dakle, nameru da ga osveže nekakve nove, da ga koriste za nekakve nove namene iz oblasti kulturu. Ali je pojenta da zapravo kroz korišćenje tih prostora pokažete nekako opet društveni značaj vaše projekte. Dakle, nije reč o projektu koji na jedan opet eklatantan način dokazujete pozitivne teme koncepta kreativnih industrija, dakle nije upravo samo pojenta da pokažete da ćete biti samo održivi, da ćete da zarađujete to čak nije neminovno kroz realizacije tih projekata u tom prostoru, već je suština stvari da pokažete društveni značaj vaše projekte. Dakle, na koji način ste uključili možda nekakve specifične ili možda marginalizovane društvene grupe, ili se možda bavite mladim populacijom, ili se možda bavite strogo profesionalcima, već etablirani iz oblasti kulture, to je opet nama, ali ponavljam da projekte to mora da ima tu društvenu vrednost.
Naredni konkursi Kreativne Evrope Srbija namenjeni kulturi, to su prevođenja savremenih evropskih pisaca i medija, odnosno filmskom i televizijskom stvaralaštvu, predviđeni su za jesen ove godine.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò, mi baci piano.
sei perfetta per me. Bella con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi. Sei un angelo e io ti ho aspettato quanto ti ho aspettato,
perché tu stasera sei perfetta per me.
Do 9 časova ostalo je 16 i po minuta. Još jednom vam saopštavamo da su temperature u našoj zemlji između minus 12 koliko je na Kopaoniku i plus 1 stepena koliko je trenutno na Paliću u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Loznici i u Beogradu. U Kragujevcu i u Nišu je 0 stepeni. Mi vas vodimo u malo prepomenuti Zrenjanin i jedna interesantna tema je u pitanju kako naime izgleda slikarstvo uz pomoć informacionih tehnologija i koliko je moguće koristiti računare u stvaranju klasične umetnosti. To znaju mladi autori, skloni istraživanju, među njima i jedan budući akademski slikar iz Zrenjanina. O tome nam javlja dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Zrenjanina, Branislav Prokić.
Za 26-godišnjeg Zrenjaninca Borisa Horvata nema granice između kompjutera i klasičnog slikarstva, ulja ili akrila na platnu nasuprot paint padu i štampaču. Upotreba oba medija kod ovog mladog umetnika se preklapa. Računar za pripremu dela klasičnog slikarstva ili grafički dizajnirano delo odštampano na platnu. Tek izloženo jedno pored drugog, teško ćete uočiti razliku između ovih neobičnih radova.
Jedno i drugo je podjednako teško. Vi morate da usavršavate sebe na polju tehnike, motiva, ideje i boja. Ono što je karakteristično za jednog umetnika jeste da se usavršava svakog dana i da mora na sebi da radi.
Grafički dizajn i klasično slikarstvo uvek se mogu unaprediti, smatra ovaj diplomac Novosadske likovne akademije. Mogućnosti su neograničene.
Kreativan čovjek, inovativan čovjek, on mnogo greši. On je pre svega jedna individualac. A ono što krasi individualca, to su kvaliteti kao što su hrabrost, sloboda, inteligencija, intuicija. Inteligentan čovjek ne kao neko ko samo skladišti ideje u svojoj glavi, već ih se intuitivno oslobađa tokom kreativnog procesa. Jer vi kada pogledate slikara, on je sav u akciji, ali se u njemu odvija ogromna tišina.
Boris Horvat rado stvara i na javnim površinama ili u prostorima. Ovo je njegov posljednji mural, portret B.B. Kinga, za čiju pripremu također koristio računar.
Chains on my back.
U ovom laganom ritmu približavamo se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, ali nema kraja dok ne nastupi on. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 24. januar 2018. godine. U Briselu tvrde da je Srbija sidro stabilnosti Zapadnog Balkana. A gde bi drugo sidro moglo da bude nego na dnu? Reforma železnica Srbije ide po planu. Iako je u polasku bilo kašnjenja od 25 godina. Splićani koji su pravili nerede na derbiju nagodili su se sa tužilaštvom. Sa navijačima Partizana nagodili su se još na stadionu. Lokalna samouprava u Požarevcu pokrenula je akciju pod nazivom Privreda bez granica s namerom da pruži pomoć i podršku privatnim preduzetnicima koji posluju na gradskom području. Važna napomena, akcija Privreda bez granica ne sprovodi se van granica Požarevca. Prema podacima iz udruženja banaka, svaka beba u Srbiji duguje oko 1000 evra. Sad je svima jasno zbog čega onoliko plaču čim se rode. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. I just don't know what to say. Maybe I'll pray,
the Bible. I am still here and I'm still your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't want to lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I stood here today, and I'm gonna pray.
U poslednjim minutima jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ove srede 24. januara, evo vesti koju smo primili upravo posredstvom agencija. Najaktivniji vulkan na Filipinima, Mayon, posle višednevne sporadične erupcije, jutros je izbacio lavu do 600 metara visine, koja je napravila oblak pepela visok i do 5 kilometara. Broj evakuisanih ljudi zbog te erupcije danas je povećan na više od 61.000, saopštila je Filipinska agencija za katastrofe. Vlasti su zabranile prilazak vulkanu u zoni od 8 km od kratera, prenosi Reuters. Na snazi ostaje uzbuna, samo jedan stepen od najvišeg nivoa 5, posle još 5 epizoda intenzivnog ali sporadičnog izbacivanja lave iz kratera u poslednjih 19 sati. Škole ne rade u 17 obližnjih gradova i opština, a otkazano je i oko 50 letova. I sada je vreme da vas pozdravimo i da vam zahvalimo na pažnji. Katarina Epštajn, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. To su naše imena. Mi smo ovoga jutra realizovali jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. I sada vas prepuštamo slušanju vesti u 9, koje počinju za manje od 1,5 minuta. Hvala vam na pažnji još jednom i do slušanja. Prijetno.